parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Goran bonvenon, carega auscultantoi, en la 545 Varsovia Esperanto elsendo, audiranta premiere la 30 de aprilo 2016, Barbara Pietrzak, Milada Svedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas komence kultur kronikon, sekve vi audos nian felietonon pri koninda Polando, char iom curiosa objekto, pri kiu ni hodiaŭ rakontas, farigis iam turisma atrakciajo. Tradicie vi audos Esperanto komunumajn informojn, kaj en la fino ni renkontiĝos kadre de la leterkesta programero. Komence ni proponas kulturkronikon.
En la Nacia Muzeo en Poznano, en la Occidenta Pollando, gis la 17 de julio 2016, dauras la exposizio Imagines Medievi, dedicita alla mesepoca arto ella periodo 1966-1530. Gi estis pretigita lige cun la 1530-iarigio de la Bapto de Pollando. La exposizio presentas la ricion de la mesepoca arto base de electitai vercoi ella statai cae ecclesiai collectoi en la tuta Pollando. Temas pri circa 100 exponajoi, sculptajoi, pentrajoi, metiartajoi cae architecturai elementoi. Cun la mesepoco ligigas prescau la duono de nia stata historio, dum quiu definitive elformigis cae firmigis la pola statanezzo, el quiu creigis la pola identezzo. La exponajoi estis electitai unuavice laulavit puncto de ilia arta valoro. La vercoi concernas unuavice la religian arton, sed la electo reliefigas la ronon de la ecclesio, kiel la ceestan ec de la creigio de la pola stato, gardanton de la antiquajoi, cae paralelan alla stato protectanton de la nepritaxeble valorai cultur obiectoi. Parto de ili devenas el la tempo proxima alla bapto de Mieskola unua. La exposizio presentas ancau inter alie juvelaron, person ornamajoin, kiuin usis la tiamai poloi. Presentatae estas ancau relikvujai crucoi de sacerdotoi. Inter la plei valorai cae plei interesai exponajoi trovigas inter alie lanzo de Sancta Maurizio el Wawel Castello, glavo de tiel nomata Sancta Petro el la Poznana Catedralo, stilus, cisilo, el la loco giec, el la limperiodo de la deca de cunuai arcentoi, cae ligna sculptajo de la Madono de Ołobok, plei versaine degdui arcenta, la plei malnova en Pollando. Beletrigita documento tuso de Angelo, kiun regisoris Marek Tomasz Pawłowski, estis premiita dum la lasta eldono de New York Festivals, prestigia usona plebiscito, distinganta internaciain plurdatum mediain proiectoin. La filmo realigita en la redakcio de documenta filmo de la unua programo de la Pola Televido ricevis la trofeon Gold World Medal. La enhavo presentas la historion de Henryk Schenker, saviginta el holocausto, historia testanto. La filo de la lasta presidanto de la juda comunumo en la loco Oświęcim malcasas la neconatan historion pri neutiligita ŝanco concerne el migron de judoi, kaj cortuse atestas pri la heroa sinteno de poloi savanta judoin dum la milito. Tuso de Angelo estas atesto de Henryk Schenker pri faktoj kiuj povis ŝanĝi la sortoin de judoi. La ordono de germanae militistae autoritatoi la patro de la film heroo autune de 1939 creis en Oświęcim el migran officeion de judoi al Palestino. Miloi da homoi cun savespero celis alla urbo, sed la ideo de la legala el migrado fiascis pro la indiferento de la occidenta mondo. La jurio de Impact Docs difinis Marek Tomasz Pawłowski, la reżyseron de la filmo, kiel polan viziulon de la film documenta arto. En sia filmo la unuan fojon li aplikis la novecan metodon rakonti per archivai fotoj, la tiel nomatan archiv collagion.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La grandezo de homo ne dependas de famo kaj mono, sed de tio kion ĝi postlasis. Tiujn ĉi vortojn enhavas la memortabulo sur la ponto, kiun dum jaroj pene konstruis pola kamparano Jan Stach sen la uzo de pezaj vojkonstruaj maŝinoj. Ĉio komenciĝis en la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiam unu el la vojoj al lia mastrumejo en la loĝloko Zapaść forrabis la konstruata Rożnowskie akvoreceptaklo, priundanta vaste kampojn kaj vojojn. La alian iumomente baris for de la uzo najbaro, transformante ĝin en kultiveblan grundon. Komence Jan Stach siajn grundrikoltojn transportis al la bazaro en Nowy Sącz tra Rożnowskie lago per boato. Fine li decidis mem el construi la pasejon super la profunde fluanta montara rojo kaj vasta ravino. Neniu credis pri la sukceso de la entrepreno des pli, ke la lokaj aŭtoritatoj petitaj pri helpo rifuzis ĝin doni post la negativa ekspertizo de inĝenieroj. Tamen amatora ponto konstruanto ne deprimiĝis, kaj tagon post tago, monaton post monato, estis transportanta, aranĝanta kaj kuniganta ŝtonojn. Tiel kreiĝis konstruaĵo inda la romiajn akvoduktojn, tiom fortika, ke povas preterveturi laŭ ĝi du grandaj aŭtomobiloj. La alteco de la ponto egalas al 16 metroj, la longo al 12 metroj kaj la vasto al 6 metroj. La ŝtonaj muroj ambaŭflanke de la ponto estas konstruitaj laŭ la linio de arko, certigante al la konstruaĵo necesan rigidecon kaj eltenemon. Admiron vekas 2 metrojn vasta kaj 3 metrojn alta tunelo barelvolva, sub kiu en la lagon Rożnowskie enfluas la rojo. La montara rojo dum la intensa pluvo kapablas transformiĝi en rapide fluan riveron, sed ĝi ne endanĝerigas la konstruaĵon. Por bremsi la rapidecon de la akvofluo sub la ponto, la topografia deklivo de la rojfluejo estis malgrandigita, dum malantaŭ la ponto la dekliva rojfluejo denove grandiĝas. Dank' al tio, aldone oni akiris eblecon forigi la troan akvon el la tunelo. Bremse al la fluanta akvo, aparte post intensei pluvoj, rolas malmolei rokoj de la Karpatia fliŝo funde de la rojfluejo. La tuta rojo longas ĉirkaŭ 1,5 kilometrojn. Aldonendas, ke Jan Stach jam en la komenco de la entrepreno elkonstruis 500-metran vojon al sia mastrumejo, farante ĉion ĉi jam kiel homo multe matura. La eksterordinara persisto de Jan Stach estis vaste priskribata. Kreiĝis pri li dokumenta filmo, estis verkita libro. Jan Stach kaj lia ponto famiĝis kaj transformiĝis en lokan atrakciaĵon, ofte vizitatan de turistoj. Jan Stach mortis en 2001 havante 93 jarojn, postlasinte ne nur ĉi tiun ponton. Li meritiĝis krome, firmiginte kelkajn lokajn vojojn, li meritiĝis kiel agnoskita loca radiestezisto, kiu, kiu aparte gravas en la montara regiono, estis localizanta kaj konstruanta akvoputojn.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Lasas mi la fenestron malferman ĉi vespere, ĉar mi ne volas maltrafi la magion en la aero. Kaj se mi sentus ĝin, mi eksterigus min kaj enigus min en stelan aventuron. Ĉu sentas ankaŭ vi en tiu ĉi sistemo, ke tro grandan spacon
Hodiaŭ nian varsovian Esperanto-elsendon akompanis la perdita generacio, plenumante la kanzonon Alia aventuro, kiu devenas el la kompakta disko Ĉiam plu, eldonita de Vinilkosmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La kvardek kvaran fojon sabate, la 30 de aprilo, en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo, estis okazanta malferma tago. Ĉifoje en la programo estis planitaj tri prelegantoj. Sub la titolo "Kion oni lernas planante sekretan lingvon en bazlernejo", Federico Gobbo presentis dujaran experimenton en itala lernejo, dum kiu infanoj lernis principojn kaj praktikojn de interlingvistiko. Anna Levenstein parolis pri siaj malantaŭkulisaj spertoj rilate al la kreado de la Esperanto-retkursoj ĉe Duolingvo kaj Lernu.net. Renato Corsetti electis por sia prelego la certe discutigan temon samideanoi cun malsamai ideoi pensofluoi en la Esperanto movado. En la programo okazis tradicia presento de libroservai novajoi. Aldone al specialei ofertoi, la visitantoi profitis de generala sesona rabato en la libroservo, butikumis en la bazaro de esperantajoi, kai gainis premioin en senpaga loterio. Kafo kai teo, ankaŭ senpagai, atendis visitontoin varmai dum la tuta tago. Bialistoka Esperanto-Societo kaj Podlaĥia Libraro anoncas la sesan literaturan konkurson Esperanto ligas homojn. Ĉifoje la organizantoj atendas eseojn pri la temo elmigrintoj mi, vi, li. La verkojn ĝis tri paĝoj grandajn oni sendu ĝis la 30 de oktobro 2016 al la adreso de Bialistoka Esperanto-Societo. La aŭtoroj de la dek plej bonaj verkoj estos premiitaj per bitlibraj legiloj, kaj iliaj eseoj estos aperigitaj en Bialistokaj kajeroj numero 6 en dulingvaj versioj, pola kaj esperanta. Pliaj detaloj kaj la regularo estas konsulteblaj interrete.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Karei gauskultantoi kaj radioamikoj, bonvenon en nia lasta renkontiĝo en aprilo 2016. Dankon pro la mesaĝoj, dankon pro la Facebook profilaj ŝatosignoj. Estis plezure legi la mesaĝojn de nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana. Kiu silentis dum kelka tempo kaj skribas post nelonga paŭzo, jen mi sukcesas denove aŭskulti viajn programojn. Vera plezuro. Ekzemple mi surpriziĝis, ke antaŭ 200 jaroj tiu eminentulo Bogumił Hlinde verkis 6-voluman vortaron. Ankaŭ la Florian Psalmaro atestas pri la antikveco kaj solideco de la pola kulturo. Per la Esperanto-elsendoj vi daŭrigas tiun tradicion de aprezo al kulturo. Gratulon kaj dankon. Tio estis la enhavo de unu el la mesaĝoj kaj reage al pli frue elsendo Paulo konfesis: hodiaŭ tre plaĉis al mi la scienca bulteno, per kiu ni eksciis pri la mirinda sentemo de bestoj rilate la medion. Vi ĉiam sukcesas transdoni kuriozajn, pensigajn informojn en bela lingvaĵo. Dankon. Estas ni, kiuj dankas pro viaj vortoj, Paulo Sergio, pro via raga reaktiviĝo, kiu ni sekvas ĉiam kun granda scivolemo. La scienca bulteno havas multajn ŝatantojn, inter ili estas ankaŭ Jens Spilner, kies mallonga mesaĝo konfirmas tion. Saluton el Britio, kun granda plezuro mi denove aŭskultis vian elsendon. Aparte mi ŝatis la informon pri la ŝanĝita birda situacio kaj ankaŭ la intervjuon kun Maciek. Tiom skribis Jens, elkoran dankon pro via lakona mesaĝo kaj la deziroj de ĉio bona por la teamo. Ciam tiai desiroi flugigas nin en mia laboro, do acceptu reciproce multen salutein el la printempa Varsovio, quancam ancora un netro varma. Ni ciui sed aparte Maciek, cae mi, danke confirmas la reagon de José Díaz Pinto. En la mesaggio ni legas, mi ciam multe satis la programeron antau la microfono. La pli natura uzado de la lingvo kaj konsekvenca vivanteco altiris min. Tiu de la 19 de aprilo kun Maciej Jaskot, pri kies debuto en la Pola Radio mi memoras, estis por mi speciale alloga. La spontana kaj familieca etoso, la bonhumoraj komentoj pri la redakciaj okazaĵoj sugestis ian tuŝon de saŭdado, tiu sento tiel kara al la fojfoje tro sentimentalaj samaĝuloj. Miei, scribas nia brasila auscultando, cara José Díaz Pinto, via commento con histori referenzoi alla radia debuto de Maciek, esas por mi tre corticla, tre cortusa, cai neniel tio ligitas cun lado, sed ies ja cun emoci freshezzo. Estas agrable constati che gi caracterizas en plimulto nian lingvo parolan comunumon, cae sen dube ia grade ancau nin mem. Alia traito de nia radia lingua parola comunumo estas gia dinamicezzo, daura cresco, disvolvigio. Cai, kiel gian novan membron, ni bonvenigas Bruce Arthur, el la Norda Americo, kiu scribis. Saluton, mi scribas de Canado. Bruce Crisp, de Canado, recomendis al mi polan retradion, cer mi volas plibonigi mian capablon compreni parolatan esperanton. Li diris, ke oni povas legi kaj aŭskulti tekston samtempe ĉe vi, do mi kelkfoje aŭskultas viajn elsendojn. Li ankaŭ diris, ke vi ĝuas ricevi komentojn. Do mi skribas. Dankon pro via servo, skribis Bruce Arthur. Elkoran dankon al vi ambaŭ, Bruce'oj, Bruce Crisp, kiu rekomendis niajn paĝojn, al Bruce Arthur, kiu konfirmis, ke kelkfoje li sekvas niajn elsendojn. Mi memorigas ĉiokaze, ke jam de kelkaj monatoj la ekster elsendaj tekstoj kun sondokumentaj ĉerpaĵoj estas provizitaj per la indiko rilate la tempodaŭron. Tio signifas, ke neniu devas senti sin deprimita, sed povas libere elekti la aŭskulteblan kaj legeblan elsendofragmenton laŭ daŭro plaĉa kaj nefortimiga. Kaj do, rekomendante niajn elsendojn, ne forgesu, karaj radioamikoj, atentigi ankaŭ pri ĉi tiu faceto de nia laboro. Dankante pro via kunlaboro en la disvastigado de la elsendoj, ni kalkulas ankaŭ je kunlabora kun redaktado de ini per viaj ĉiam por ni inspiraj komentoj kaj opinioj pro la konkreta sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.